Täna õhtuse jutluse alguseks loeme nutulauludest esimesest peatükist mõned salmid. Kuidas küll istub üksinda see rahvarikas olnud linn, on saanud lesknaise sarnaseks, kes rahvaste seas oli suur. Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orja tööd. Jeruusalemm on patustanud raskesti, seepärast on ta saanud jäleduseks. Kõik, kes teda austasid, põlastavad teda, sest nad on näinud ta alasti olekut. Ka tema ise ohkab ja tõmbab tagasi. Kogu ta rahvas ohkab otsides leiba. Nad annavad oma aarded toidu eest, et kosutada hinge. Vaata, Jehova, ja näe, kui põlatud ma olen. Kas see teile ei lähegi korda, kõik, kes käite teed? Vaadake ja nähke. Ons olemas valu, minu valu sarnast, mis mulle on tehtud, millega Jehova mind on kurvastanud oma tulise vihapäevil. Nii väljendab oma kurbust Vana Testamendi prohvet Jeremia vaadeldes Jeruusalemma linna varemeid. Jeruusalemma linn oli kord olnud suur ja elanikest tulvil linn, tunnistades maailmale Jumala väest ja auhiilgusest. Seal seisis Salomoni poolt ehitatud suurejooneline tempel, selle müünide vahele oli jagatud armastust, seal olid elanud perekonnad, mänginud lapsed. Seal oli olnud õitsev rahulinn, nautides Jumala rikkalike õnnistusi. Kuid aastal 586 enne Kristust Jeruusalem hävitati. Linna müürid ja majad, kus inimesed olid elanud, olid muudetud rusuhunnikuiks. Kivide vahel levasid laste purunenud mänguasjad. Vaadates seda kurba pilti, näeb Jeremia inimesi tuimalt möödumas varemeist. Teda kohutas nende reaktsioon või õigemini reaktsiooni puudumine. Nad ei nutnud ega naernud, vaid vaatasid kõike seda tuimalt pealt, nagu ei tähendaks see neile midagi, nagu nad ei tunneks midagi. Jeremia jälgib neid ja siis kisendab välja, kas see teile ei lähegi korda kõik, kes käite oma tööd, ehk möödute neist varemeist. Nagu ütleb üks teine tõlge. Nad näisid olevat absoluutselt tundetud kõige selle suhtes. Täna küsime meie, kui tundlikud oleme meie? Kuidas me reageerime, kui kuuleme tuhandete meeste, naiste ja laste tapmises Sudaanis või mõnes teises kodusõjast räsitud piirkonnas. Kas meid häirib teadmine, et ligi kolmandik maakera elanikkonnast läheb täna õhtul magama näljast koriseva kõhuga ja paljud surevad nälga? Kuid mis on veelgi olulisem, kas läheb meile korda, et maailmas on miljoneid inimesi, kes surevad kordagi kuulmata evangeeliumi Jeesusest. Jeesusest, kes on tulnud päästma neid nende pattudest ja andma igavest elu. Kui tundlikud oleme meie? Me peame end Jumala lasteks. Kristlastena peame end Kristuse eeskuju järgijaiks. Kui nii, siis peaksime me olema armastavad, hoolivad inimesed. Kõik kristlased peaksid juba selle nime kandmise pärast olema armastavad ja hoolivad, kellele lähevad korda teiste inimeste hädad ja kannatused. Aga kahjuks on maailmas nii palju hoolimatuid inimesi. Aastaid tagasi uppus Michigani järves üks naine. Ajalehed kirjutasid, et kolm jõulist meest kuulsid naise appi hüüdeid, kuid jäid paigale ja lihtsalt vaatasid, kuidas naine uppus. Keegi helistas päästeteenistusele ja kui need olid toonud naise elutu keha järvest välja, küsisid nad neilt kolmelt mehelt, miks te ei aidanud teda? Nende vastus oli paljastav. Vesi oli liiga külm. Kõik me oleme vast kuulnud lugusid naistest, keda on rünnatud tänaval ja kes on karjunud appi, mille peale ümberkaudsete majade elanikud on sulgenud oma aknad ja uksed, kuna nad ei soovinud sekkuda asjasse. Ja eks me ole ka kuulnud inimestest, kes on sekkunud ja see läbi palju kannatanud, isegi kaotanud oma elu. Alles hiljuti oli üks selline juhus Eestis. Ja nii me valime jääda varju. Kuid kas nii teha on ikkagi õige? Kas see on vabandus, et meil on ohtlik sekkuda, sellepärast ma parem ei sekku? Küsimus ei ole, kui tundlikud me oleme teiste vajaduste suhtes. Küsimus on, miks me oleme nii tundetud? Miks on nii palju inimesi, kes tõesti ei näi üldsegi hoolivad sellest, mis teistele juhtub? Mulle tundub, et selleks võib olla vähemalt kaks põhjust. Viktor Frankl, kes oli teise maailmasõja ajal natside vange, on kirjutanud oma kogemustest ja oma raamatus räägib ta emotsionaalsetest staadiumidest, mida üks vang läbib oma vangipõlve jooksul. Ta kirjutab, et viimane ja kõige kohutavam etapp on see, kui vang jõuab seisundisse, kus ta tapab oma emotsioonid. Ta kirjutab. Sa näed pikka aega ainult inimpannatusi. Kui sa oled tundlik, kui sa tunned kaasa, saad sa kõvasti haiget. Ja nii, lõpuks, kui sa oled näinud nii palju kannatusi, surmad sa oma emotsioonid. Tulemuseks on, et sa võid vaadata, kuidas su sõber lüüakse pikali, tõstetakse üles ja lüüakse jälle pikali, ja sa ei pööra oma pilku ära ega tunne midagi. Me surmame oma tunded, et end kaitsta, sest me ei taha saada rohkem haiget. Ilmselt on sellele kõvasti kaasa aidanud maailmast meieni tulvavad uudised. Iga kord, kui võtame kätte ajalehe, kuulame raadiot või vaatame televiisorit, kuuleme järjest uusi sõnumeid inimkannatustest. Ehk oleme neid kuulnud juba liiga palju. Võib-olla oleme valanud ära kõik pisarad, mis meil üldse on. Ehk oleme ära tundnud kogu kaastunde, mis meis peitub või milleks me üldse oleme võimelised. Kuni lõpuks oleme surmanud oma emotsioonid. Ja nüüd võime istuda teleka taga, vaadata kõike seda pealt ja mitte kunagi valada ühtegi pisarat, mitte kunagi ilmutada emotsioone. Me oleme teinud end tuimaks, et mitte enam haiget saada. Teiseks põhjuseks, miks inimesed on nii tundetud, võib olla see, et kaastunne ja hoolivus maksab midagi. Heaks näiteks on piiblis tuntud halastaja samaarlase lugu, mille jutustas Jeesus. Kaks meest, kes teist pervepidi kannatanust möödusid, jõudsid oma sihtkohta õigeaegselt ja nende taskus oli täpselt niisama palju raha, kui enne hätta sattanu nägemist. Nad läksid oma teed ja see ei maksnud neile midagi. Kuid samaarlane, kes suvatses kannatunu juures peatuda, leidis, et see läks talle maksma päris palju. See maksis talle maist vara, sest nagu on kirjutatud, ta sidus, ta haavat ning valas peale õli ja viina. See maksis talle raha, sest ta maksis haavatud mehe hotelli või haigla arve. See maksis talle jõupingutusi ja aega, mille tõttu ta tõenäoliselt hilines oma sihtpunkti. Ja võib-olla tuli tal taluda isegi pilget selle pärast, mis ta oli teinud. Ja ometi on ta ainus mees selles loos, keda me kutsume heaks või halastavaks. Kaastunne, hoolimine maksab alati midagi, kas pole. Ainult küsimus on, kas me oleme valmis seda hinda maksma. Dawson Trotman algatas kirikusprogrammi, mille kohaselt vanemad kristlased pidid hoolitsema nooremate kristlaste eest ja neid õpetama, umbes nii, nagu Jeesus õpetas oma jüngreid. Ta suri traagiliselt, uppumis surma. Ehkki ta oli väga hea ujuja. Ta nägi kaht tüdrukut järvel uppumas ning sukeldus otse kohe, et neid aidata. Ta suutis päästa ühe, tuues ta õnnelikult veest välja. Seejärel sukeldus ta uuesti tumedaisse vetesse otsides teist tüdrukut, ja ei tulnud enam vee peale. Hiljem leidsid tuukrid põhjast kaks surnukeha. Ajakiri Times kirjutas sellest. Trotman oli alati kedagi teist üles tõstmas. Kuid see maksis talle midagi, eks ju? Vahel võib see meile maksta isegi elu. Jeesus, kes andis meid päästes oma elu, ütles Mattuse 16:25, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Dawson Trotman hoolis. Kuid kahjuks on selles maailmas palju inimesi, isegi kristlasi, kes ei hooli sellest, mis juhtub teistele inimestele. Aga oma hoolimatusega me toetame saatana tööd. Ehk näitame, et oleme tegelikult saatana poole. Tuntud kirjanik Lewis, C.S. Lewis kirjutab ühes oma raamatus vestlusest saatana ja tema õpipoisi koirohu vahel. See käib umbes nii. Saatan ütleb koirohule. Sinu töö ei ole teha halbu inimesi. Selle eest hoolitsen mina. Mina varustan maailma halvade inimestega, kes teevad halbu asju. Kui sinu töö on mõjutada häid inimesi, et nad ei teeks midagi. See on kõik, mida sa pead tegema. Tee nad mugavaks, pane nad olema rahul, asjadega, nii nagu need on. Kui nad peaksid hakkama mõtlema millelegi tähtsale, siis suuna nende mõtted parem nende järgmisele söögikorrale. Juhi nende tähelepanu ära olulistelt asjadelt. Tee nad mugavaks. Vaata, et head inimesed ei teeks midagi. Küll mina hoolisin selle eest, et maailm oleks täis halbu inimesi. Nagu näete, on koirohi teinud oma tööd hästi. William Wilberforce oli Inglismaa parlamendi liige, kes 18. sajandi lõpupoole võitles ägedalt orjapidamise vastu. 1789. aastal esitas ta parlamendile enda valmistatud eelnõu, mis kuulutas seaduse vastaseks inglaste poolt orjade müümise vast loodud Ameerika Ühendriikidesse. Mees esitas oma seaduse eelnõu parlamendile kaks korda, mõlemal korral lükkati see tagasi. Kuid kolmandal korral oli ta teinud nii kõvaste eeltööd või nagu tänapäeval öeldakse lobitööd, et oli selle eelnõu läbiminekus kindel, kuna selle toetajaid oli parlamendis rohkem kui selle vastaseid. Õhtul, mil pidi toimuma see kolmas hääletamine, esietendus Londonis mingi koomiline ooper. Ja 12 parlamendi liiget, kes toetasid Wilberforce'i, läksid teatrisse selle asemel, et tulla parlamendi istungele. Just sel ajal, kui nad plaksutasid ooperile, toimus parlamendis hääletamine ja eelnõu lükati jälle tagasi häältega 74-70 ja orjakaubandus jätkus. Jätkusid inimeste kannatused, sest 12 rahvasaadikust valisid oma pühakohuse täitmise asemel nautida lõbu. Oma hoolimatusega toetasid nad tõepoolest saatana tööd. Tänapäeval ei ole meie suurim oht mitte uskmatute kurjus ja radikaalsete moslemite terrorism. Meie suurim oht tõuseb headest inimestest, kes peavad end Jumala lasteks, kuid kes on muutunud tundetuks teiste vajaduste suhtes, kes ei võta midagi ette, et leevendada inimeste kannatusi. Aga olla mitte hooliv tähendab mängida saatana väravasse. Kuid maailmas on ka häid ja hoolivaid inimesi. Kas te olete kuulnud sellist nime nagu Henry Dunant? Ilmselt hääldatakse jälle pisut teistmoodi. See on jälle sealt Prantsusmaa kandist. Ma ei oska prantsuse keelt, sellepärast ma ei tea, kuidas neid hääldatakse, aga ma arvan, et võib-olla see pole nii oluline. Kirjutatakse Henry Dunant. Olete kuulnud? Ei olegi. Pidage see nimi meeles, kui te saate nüüd teada, milles asi on. Henry Dunant sündis 1828. aastal Šveitsis. Muuseas Ellen White sündis 1827. Nii et Henry sündis umbes samal ajal kui Ellen White. Nii et siis teate umbes, mis ajastul Ellen White sündis Ameerikas. Henry Dunant sündis Šveitsis. Tema vanemad olid väga rikkad. Ta sündis hõbelusikas suus, nagu öeldakse. Kuid olles kaastundliku südamega, külastas ta juba noorelt haigeid ja aitas vaeseid, luues koguni organisatsiooni Noorte meeste kristlik ühing, mille eesmärgiks oli aidata teismelise east poisse. Muuseas see ühing töötab tänapäevani ja on levinud igale poole maailma. Täiskasvanuks saades sukeldus ta oma ärisse ja tal läks väga hästi. Tal olid äriasjad ka Aafrikas ja seal tekkisid mõned probleemid. Kuna Napoleon III oli parajasti sõjakäigul Itaalias, siis otsustas ta minna temaga seal kohtuma, et tagada tema toetus. Et selliselt klaarid oma äriasju seal. Teele Napoleoni juurde, Napoleon jäi teile meelde, oli sõjakäigul. Teel sinna möödus ta võitlusväljast, kus samal päeval oli toimunud suur lahing. Ta nägi seal palju purustatud sõjatehnikat ja umbes 40 000 langenud sõdurit, kellest paljud olid veel elus, kuid raskesi haavatud ja jäetud lahinguväljale surema. Henry Dunant oli sügavalt liigutatud. Ta läks lähimasse linna ja veenis selle elanike muutma oma kiriku esmaabijaamaks. Tal õnnestus organiseerida linnaelanike tulema koos temaga kanderaamidega lahinguväljale ja kandma sealt haavatud sellesse improviseeritud haiglasse. Kõik haavatud vahet tegemata, kelle poolel nad olid sõdinud. Seal töötas ta külg-külje kõrval arstidega 3 nädalat, harva saades sõva silmale, nagu öeldakse, aidates haavatuid. Lõpuks pöördus ta tagasi koju, kuid ei unustanud nähtut. Ta kirjutas sellest raamatu ja läkitas kõigile mõjukaile inimestele. Mäletada, ta ise oli ka üks mõjukas inimene, rikas mees, härimees. Kõigile, keda tundis ja isegi tundmatuile. Ja siis ühel päeval, 1863. aastal, millal loodi 7. päeva adventistide kogudus, oli ju 1863. Ainult see kogudus loodi Ameerika Ühendriikides. Toimus Šveitsi linnas Genfis kokkutulek. Tema oli selle organiseerinud, selle kokku kutsunud. Sinna kogunes rahvusvaheline nõupidamine. Ja ta esitas sellele resolutsiooni projekti, mis võeti vastu ja mis on tänapäeval tuntud Genfi konventsiooni nime all. Võibolla nüüd juba mõned aimavad, millest on jutt. Sellel on alla kirjutanud 22 riiki ja see garanteerib immuniteedi arstidele, medõdedele ja meditsiiniaviautudele nii, et need võivad minna lahinguväljale ja tuua sealt ära haavatuid ja surijad ilma kartuseta, et neid tulistatakse. Oma sümboliks valisid nad punase risti valgel taustal. Nii tekkis punane rist. Täna on punane rist kohal kõikjal, kus on sõda või mõni loodusõnnetus. Me kõik teame punasest ristist. Kuid kas me teadsime, et see kõik sai alguse sellest, et Henry Durant ei suutnud pöörata oma selga viletsusele, mida ta nägi? Need kõik olid talle täiesti võõrad inimesed, kuid ta ei saanud jääda neid aitamata. Ta lihtsalt pidi võtma midagi ette. Nii on sündinud maailmas mitmed ilusad asjad ja liikumised tänu mõningatele inimestele, kellel on kaastundlik süda. Ja kes ei jää kõrvalt vaatama, vaid võtavad midagi ette. Me oleme koondunud Kristuse risti alla. Seegi on punane, Jumala poja verest. Kas ei innusta see meid olema sama hoolivad, kui on Jeesus, kes seda risti kandis ja sellel suri meie eest? Maailm vajab hädasti armastavaid, hoolivaid inimesi. Äratugu Jumal meie südame tunnistuse, kui see peaks veel uinunud olema. Amen.